Eftir skóla, hvað þá? Hvað finnst þér gaman að gera eftir skóla? Mér finnst gaman að leika við vini mína, leika við vinkonur mínar, horfa á sjónvarpið, fara í tölvuleiki, leika mér úti, gera heimavinnuna mína, fara á skauta, fara á skíði, fara í bæinn, lesa. Annað sem þér finnst gaman að gera, skrifaðu hérna fyrir neðan.